Jiena Tony Sant nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' mużika 21. Sija ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 għamlek fuq Campus FM. Din is-sija semwetkom ukoll li sanserħu ftit lil widnejkom bil-mużika tal-miliet. U allura dan il-programm illum se niftħuh b'din is-silta ta' Michael Azzopardi li l-ġdida tiegħu jisimha Pjaneta Promettenti. Pjaneta Promettenti ta' Michael Azzopardi tlaqana l-programm ieħor sensiela ta' Mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Dan il-programm joffrilkom sieħ ses minn Malta tas-seklu 21 u jiena llum wedkom li sanserħu ftit widnejna mill-mużika tal-miliet, però tajjeb ngħidu illi l-programm li jmiss tal-ġimgħa d-dieħla l-fatt li hija propju il-ġimgħa tal-miliet ikun kollu mużika tal-miliet, però forsi tajjeb ngħidu li tkun mużika tal-miliet fl-istil ta' sensiela ta' mużika 20. Insomma, aktar dwar hekk forsi aktar tard ma ċertament fil-programm li jmiss, ħallina għaddu għal aktar siltiet ġodda hekk nagħmlu fl-ewwel parti tal-programm ta' mużika 20 kull ġimgħa. Illum minant Maxine se nisimgħu Skin Deep.
If you turned out the lights, put your hands on top of mine, will you still feel my heartbeat, or suddenly flatline? Without the hair and the makeup, I'll let you see my scars, stripped down naked, will you still love my heart? But at times I overthink things, and it gets inside my head, when you talk
ġdida ta' Maxinemek, il-kollaborazzjoni tagħha mal-Mushu, imma smajna wkoll il-vuċijiet ta' Destiny, Gaia Kawki u Michaela Page, hawnhekk flimkien ma' Maxine fuq din is-silta Skin Deep. Dawn huma żewġ siltijiet li inkludejt anke fl-aħħar edizzjoni tal-sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor, li sibuhom ħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Kon qiegħed nistaqsikom anke fl-ħarġimat jekk hemm bżonn li nkomplu bis-sensiela ta' mużika mod ieħor u dan il-programm ta' mużika 21 jekk humiex qegħdin jaqdu udjenzi differenti, jekk hux qegħdin jagħmlu affarijiet differenti minn xulxin u tweġiba hija iva. Sa nkomplu b'mużika mod ieħor u anke mużika 21 imma effettivament l-ewwel parti torbot sew ma' mużika mod ieħor ta' dik il-ġimgħa partikulari jew inkella il-ġimgħa ta' qabel. Ħalli niġu għal silta illi ma nkludejtiex f'mużika mod ieħor hija minant il-grupp Pyramid Sons, din jisima The Fool.
Just like a mother of the second.
Il-grupp Pyramid Suns mek u The Fool u nittama li kolna ċans anka nitkellmu aktar dwar il-Pyramid Suns fi edizzjoni mhux fil-futur il-bogħod. Għax din anka permezz tagħha nixtieq ngħaddi wkoll għat-tieni parti tal-programm tal-lum u fit-tieni parti tal-sensiela ta' Mużika 21 jiena nagħżel tema u bad nisimgħu xi 4-5 siltiet li għandhom x'jaqsmu ma' dik it-tema partikolari. It-tema ta' din il-ġimgħa tkompli fejn ħallejna il-ġimgħa li ħaddiet fejn rajna dawk il-music videos illi ħarġu f'Malta matul l-2021, jiġifieri din is-sena li issa waslet anka biex tispiċċa, u konsidrajna anka ħut minnhom bħala fost l-isbaħ illi ħarġu din is-sena. L-ebda wieħed minnhom ħlief dak ta' Aiden u l-kanzunetta tiegħu Naħseb fik ma' huwa bil-Malti. U allura llum għażilt illi ikollna għażla ta' mużika bil-Malti, siltiet ta' kanzunetti bil-Malti kollha kemm huma u li kull wieħed minnhom għandu video tassew interessanti u tal-anqas sabiħ biżejjed biex anke niġbdilkom l-attenzjoni. Ħalli nibdew mela mill-ewwel bl-ewwel wieħed, dan huwa l-lapes flimkien ma' Nadine, din hija l-Mawra.
Stennejna lejn iż-żarma, lestejna l-Marjam xejna lejn ir-ramla, ħallejna n-nanna tfarla għax it-tnejn insejna t-talba, m'hemm xejn aħjar minn nannu jgħid istejjer ta' meta kien jgħix l-Awstralja. Pari dejn fuq spalti, mal-imnejn ħalli spalla dan jarani ġejb xu għadda, nirrakkontalu dwar il-ħmar il-lejl tan il-lejl li għadda. Imxejna minn fejn San Gregor mill-ewwel ġejt għad-bandla, neħħejt iż-żalli nannu ħdejja jitħaq jgħid il-kalma. Jgħini nara fejn sejjer, saqsejtu nannu fejn u għalla, jgħid li għalla jgħix fil-wardu, jgħix fil-palma, jgħix fil-fqar, jgħix fil-tfal, jgħix fil-kbar, jgħix għalna. Dejja mame dak li ġej biex tagħmel, ħajtek tgħix għad-darba. Inti ġej fiċ-ċans tħalli marka, u l-min jgħid iskarta, tgħix fit-tlam, għadek żejr il-barka, tgħix xu qalbek issa ġej ir-ramna, ejja ħlabna, ejja ħejja, xadna iż-żejtun u rejtek ġejja l-anja. Aqbess, zgħar ma li tlix il-iqtal baħar ibba aqdis. Kasal u ħallik minni jizħar ma jistaj waqfek. Zgħar musta tibqa wis fil-qiq, iżda titla ħafna iktar b'saħdek. Hu l-riski biex tispikka tiġa qatlek, billi tibżam u ħaddieħ u xejn. Tista' taħseb li tibqa taqla ġo wiċċek sama tmiss il-wiċċ u tieħ u nnifsi jista' ħaqek biss imbagħad kif titla ħadd ma jistaj ġaħdek. Imxi biss b'mħaffek, qatt tiżgiċċa minn ostaklu għaliex qattu qatt ma jidla qanti. Għaj waħxie, issa ifreċ dawk il-ġwina, waslet għaf il-ġlida tista titlef fissjek tiħa, naħlef għaf li tilħat ma jiġtiħ, għad daqsek, jitħan muħsibek għax jettiħa, aħbel kun fuzziħa, għax eħ, daħne, minn iġbel ziħħa, naħbel mela ħija u jħed nejn, kliħa, laħte.
Let's go.
Il-Mawra Mek mela minant il-Lapis u smajna wkoll il-Nadine Fenwick tkanta miegħu f'din is-silta. Il-Lapis kellu kollaborazzjoni oħra din is-sena interessanti, din id-darba mhux xi ħadd ieħor jidher f'silta tiegħu imma deru f'silta ta' xi ħadd ieħor. Qed nirreferi għal grupp The New Victorians illi kellhom triloġija ta' kollaborazzjonijiet din is-sena, apparti ban Lapis kellhom ukoll ma' Michaela Patch u Grave, aħna naturalment se nisimgħu s-silta tagħhom mal-Lapis din isimha Min Jaf.
Quasi bejta durani Boq ma nafxi ħaġa rari Li xaħat bħalek se jaffetwani F'dan il-kas ma nafxi ġrali U għammit bas F'daqqa wahda edax laqqani Ma l-familjari F'titwarra li ġejtu tħalġo dari Kint baddi frejk u daħaltum f'dari F'dejta f'dani Dej li minxie xaħdejt Kuma nejt lek f'dejt ismani Lejt ispegali Dej raħjar minta Franzi Zebejer Iġlejk madwari Dan kien lejt speċjali Nejt li darli Ejja ma kienx hella taħin Hella taħin Issa sejjer id-dar taħkabel ma kienx uftejk kemm xejn brutali Ferħan nisma' lil dejn imali twejjaq mali sejjer nagħmi
ma kellekx risposti
Tħobni forsi għax ma ġejġ imrobbi jekk jew għax it-tnejn opposti fatwa laqtajnejja t-tnejn għal-botti ħallejtek fidejk il-ħodni
ħina
li lek dejt impoġġi qabel kollox nipprovaw it-taqta kollu l-intiġej tubdejt tislobni Dak hemm hekk ħassejtni moħli għax apparti dem min nisqal inti ftaħ fil-bokabuti kollu bdejt tixrobli ġejġ paradoks qatt nafux jien il-problema għax kull emozzjoni li nħoss lejk kienet estrema Beda mħabba f'keffa wahda Minnsej tedi l-axar Marriċ naħel għaj spiċa jġrili bħal Heath Ledger Jek nil-reċ da
Fimmek mela minan The New Victorians u anka fija jider naturalment il-Lapis. U għednajt jider mux bis bħala silta u recording ma naturalment għax edin inħarsu lejn uħut mill l-isbaħ videos illi ħarġu matul din is-sena l-2021 ta' kanzunetti bil-Malti. U se nibqgħu forsi xi ftit f'dan l-istil tal-hip hop tal-Lapis imma se morru għal xi ħaġa forsi aktar alternattiva li ngħidu hekk milli marbuta mal-mużika popolari, ir-ritorn tal-grupp Siberia din id-darba mar-rapper Crime, tagħhom jisimha Chriki.
Sharrat! Insane are polluting at ħaxi sejn li naqra minu vera s-sanzini s-sistema ġusta u il-ħazin.
Mlejna, rasta, ċeres, ħattiħor, repete klima! Repete klima! Fejn daħlulek il-sena! Repete klima! Mlejna, rasta, ċeres, ħattiħor, repete klima! Fenġili ħantiħor Armajt statwa unicċa Brazzi u bomba tal-ħin Splodejt naċ innoċenti Tal-lim, signora, l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-
ξύχνει το μαρασκίνη. Την κολοκού, πίνει κουλιού. Τη ρουμπαρά αρχίνη σε ξύβει ζνούνι. Μα δίνε το πάρτι για ο κούλου. Τη μαζέχνη μου πασάτα ξεφυλπού του ρελ πλούς. Ο λτζίτ με αμπλούς σενιούρ.
Καλέ, την ώρα ανέλ. Τα κλέ, παγερέ, πέτες κλέμα. Παγερέ, πέτες κλέμα. Πενταχλούν εκεστίνα. Παγερέ, πέτες κλέμα.
Ricky emmek mela Rapper Crime fil-kollaborazzjoni tiegħu mal-grupp Siberia. U tajjeb illi fakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi aktar kmini. Semmejtilkom dik il-website tonysand.com fejn għadtilkom illi toħroġ regolarment is-sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor, imma hemmhekk hemm ukoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi u nupixir dejjem nisma' mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21. Issibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma, faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, iktbuli anke biex anke tawguraw li l-mililit tajjeb wara kollox jekk tridu, jiena nwiedkom illi inweġibkom lura, speċjalment jekk nirċievi anke xi awguri minn għandkom għal dawn il-festi illi qegħdin fihom anke f'dawn il-ġimgħat. Għan inkomplu mela b'xi tliet silti oħra naħseb għandna ċans li ninkludu wkoll minn dawn il-videos ta' kanzunetti bil-Malti sanduru għal stil kompletament differenti issa u ma naħsibx li nistgħu morru għal stil aktar popolari minn dan li ġejn issa, anke għax huwa video li huwa maħdum bħala parti minn kampanja nazzjonali anke għal żmien il-pandemija. En referi għad duet ta' Ira Losko u Matthew James l-isem ta' The Pissen.
The Pissen, The Pissen bil-ħtija. Tbissem ħasseb baħ il-kamra li fija msakri. Tbissem u ilbes it-tama u jġek reħa tqatta u kriħ u tbissima sawi.
Oh,
Sem mekmela bil-vuċijiet ta' Ira Losko u Matthew James. U ħanni mill-ġdid allura issa nerġgħu naqelbu ftit l-istil ma nibqgħu dan il-kanzunetti bil-Malti illi għandhom videos u so marru għall-sajf ta' din is-sena tal-2020 fejn tfaċċaw dawn iż-żewġ siltiet li se nsemmakom issa. L-ewwel waħda minnhom hija mingħand Cher Camilleri. Din jisimha Nibni Minħodd. inħodd minant xejn kamel l-erja li ħarġet fl-Lulju ta' din is-sena l-2021 u ikolli ngħid li għadni qed nistenna l-EP tagħha l-Ultra Low Records jew l-Ultra Low Music li hija l-organizzazzjoni li taħdem magħha ħin il-qrib weduna EP minanda u għadna qed nistenni uħdan ta' xejn kamel l-erja forsi naraw ħanka jekk mhux sa tmiem din is-sena, forsi fil-bidu tas-sena illi ġejja. Rajna però album sieħ minant din il-kantanta u mużiċista illi ġejja essa, hija l-unika silta bil-Malti tagħha mill-album Dream Again illi ħareġ din is-sena fl-2021, għandna riferi għal June ta' jisimha Orqod. Temmek mela mill-album Dream Again ta' June jew aħjar Jasmin Kouimizakis imma tirrekordja bħala June. U bekk niġu anke fit-tmiem din it-tieni parti tal-programm tal-lum u allura nistgħu anke ngħaddu għat-tielet parti. It-tielet parti tal-programm ta' Mużika 21 wara li nkunu għamilna anke xi ħin fuq tema partikolari, it-tema tal-lum kienet il-videos ta' kanzunetti bil-Malti mill-2021 hija li nażel l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum. U propjament kien diffiċli li nażel album mingħand dan il-grupp li ġej għalfatt li barra album ħarġu wkoll EP din is-sena u anke ħarġu silta li anqas biss qiegħda laf l-album u lanqas fl-EP. Qed nirreferi għall-grupp Brodu. Ħanibdew b'din l-ewwel silta li lansibu fl-album u lanqas fl-EP. Qed nirreferi għas-silta Il-Qabru mingħand il-Brodu.
l-Marsejja għal-Badan u l-Badan l-Snażan l-Snażan l-Firin l-Sejger Mussisin u t-Tarfet anke l-Ballotra u l-Lifa il-Kokka l-Arfa il-Nifet u l-Wiza u ġrit il-Kelma mal-Wit kollu sarjaf il-Kelb tal-Mollu l-Sgitċa sabiex jgħid l-Brus u l-Chomsky il-Qattus li f'ħaktajneb mar jgħid l-ċif u l-Irdum U kif kienem għalan kelli l-merillu l-bugeddum U naqdu l-imlives turnelli huttaħ U la safa li passu La stuni jixxifa l-kuċċart U l-kanal tal-gazzu Unt lemħet għata tal jattiti xemxu għat kalma U dawk li bnew fil-wiet intefħu illi laħqitom il-karma U issa wasqu n-naġu l-ħmir mill-abatija Li mal-kum plamen sejna
Brodu emek bil-abru taħħom u anke l-video ta' din huwa wieħed tassew interessanti b'grafika animata dan ħareġ f'Jannar fil-bidu ta' din is-sena ta' 2021. U ftit tal-ġimgħat wara mbagħad niedew l-album taħħom Blu u għamlu xi ħaġa li il-Beatles kienu jagħmluha pereżempju din li jorġu single isa u ma jkunx hemm fl-album. Il-brodu mbagħad l-album taħħom kien jismu Blu kien fih 10 siltiet. Għan isma u silta minnu, din isma Baltimore.
Sewa xogħlu, għaliex bliqed tgħid li se ġibni ħażin għaġeb. L-morali ħxewni kemm nixtieq illi kont fil-imqareb. Kissru, trid kissru u tfarku, isħaqlu rasu barqubek, ħatmu sejlumek, iktieqaf tieħu belate, bliżej tlivax ma nafx kif nieħu le. Inti bħax-xitwa, taqsamni fuq kumtejk iġibni skjaf taħt il-ġlejk, tħajjarni f'sit moment ta' xemx fit la imbagħad, ix-xita u r-rad, tortosni fil-kriż, bix-xorta lejk grad, x'iżeffinni għada, żeffinni l-lum, ġewna jiena, ġewna inti, u nqataw mill-irdum, għad mhux inħallik timbarax, jekk ningilef indewwik, jekk titwikket ma tikfarax.
ka Tritt taħdem t-stin ka Biss nħos l-ferħ Min qalbi jett jizbintan Dil-ġitu saqaf fuq rasi Niktep t-diski biex forsi Xi darba tagħti kasi Naqdef l-inżulu fit-tlajja Naqdef samanajja Naqdef bla ma ħadd ma jġelni Min rajja U issa naffej irrid nasal jekk nasal Namel kontru mbajsi biex tarani Inkanta biex tismani Għad intebda biddaw l-innu tani Bis forsin dbaħti li dal-flin difettus Tfajt ħarsik uħantiħu xifti diktar kustus Għad li tkun xejdi maħħa Tkun xbħal imħara Jisek ħaddim il-li mejja tassara Fre, dina li jam possibil ta' kif jistajku Ma nafx nirreċta, minni xantur Ja forsi nider tajjeb, nider silem, nider bnidem minar gdidem, nider jisni xiljum, jisni marju il-brikun Ma jimbissar ħaf il-ħaj ta' sejjeb, u fiħdanek miex t-nisriq U fiħdanek miex t-nisriq
Album Blu tal-grupp Brodu li ħareġ fil-bidu ta' din is-sena l-2021 smajna silta Baltimore hemmhekk. Nixni għandi ċans nisimgħukom aktar siltiet minn dan l-album Blu tal-Baltimore, imma xtagħtu koll li nitkellem xi ftit dwar l-EP tagħhom Bambinella li ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu u għandi ċans li ndoqilkom anke silta minnu. Allura minn dan l-EP Bambinella li fih ħames siltiet mingħand il-grupp Brodu se nisimgħu Chips.
Ill-li għandek għal-ħajja
Sinta Chips mill-Lipi Bambinella tal-Grupp Brodu iġibna fit-tmiem tal-program tagħna l-lum f'sensiela ta' mużika 21. Sinjaq se jesmi Malta ta' seklu 21 fuq Campus FM flimkien miegħi Tony San. Jiena nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess post u fl-istess ħin fejn se jkollna programm speċjali propju għall-ġrani tal-Miliet b'dan l-istil ta' mużika 21 bil-ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' fil-għaxija. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.